Täytyy katsoa semmoinen Raamattu, missä on paremmat tekstit. Eikö vaan? Mutta kyllä Raamatus on aina hyvät tekstit. Mutta kaverin Raamatun ottaa, niin rupeaa miettimään, että oli vähän ouron olosta. Vähän ouron olosta tämä teksti. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Rakkaat sisaret ja veljet täällä Soinissa. On oikein tosi ilo olla täällä teidän keskellänne. Ja me lähdettiin kolmen naisen voimin tämmöiselle juhlamatkalle. Tämä oli oikein juhlamatka, kun me lähdimme vielä tätä rakasta siskoa Maria-Liisaa tänne onnittelemaan. Ja oli vielä sitten ilo päästä tänne Soinin helluntai-seurakuntaan. Tosi mahtava olla täällä. Tosiaan minä olen Ikaalisista. Siellä olin 14, kun tulin uskoon. Ja minä en ollut uskovaisesta perheestä, että meidän perheessä tuli melkein vähän kriisin paikka, kun mä tulin niin palavasti uskoon, että isä ja äiti ei oikein tiennyt, että hyvänen aika, että se muutos oli niin valtava ja sitten tietenkin oli kova into saada heitäkin hengellisiin tilaisuuksiin. Ja siihen aikaan sitten tutustuin Maria-Liisaan ja me oltiin siellä Ikaalisten pienessä helluntai-seurakunnassa. Me olimme vähän niin kuin pikku Maria-Liisa ja Maria-Liisa ykkönen ja Maria-Liisa kakkonen. Mutta nyt minä olen kasvanut näin isoksi, että Maria-Liisa on jäänyt vähän minusta lyhyemmäksi. Mutta hän oli minulle semmoinen hengellinen äiti. Ja hänen kanssaan minulle tuli tärkeäksi rukouselämä. Hän oli rukouksen ihminen ja paljon rukoiltiin. Ja muistan, että yhdessä me myimme kultalyhteitä, joululehtiä. On paljon tämmöisiä ihania muistoja Maria-Liisan kanssa. Olin 18-vuotias nuori tyttö, kun minut siunattiin evankelistaksi. Ja koko toimisenakin olin useamman vuoden evankelistana, mutta sitten jossakin kohtaa sitten menin koulun penkille vielä ja opiskelin. Ja sitten olen tehnyt tätä evankelistan työtä koko ajan, mutta myöskin olen sitten toiminut vanhustyössä. Mulla on ollut suuri ilo olla tekemisissä ikaalilaisten vanhusten kanssa. Varmaan satoja vanhuksia on mennyt minunkin käsieni kautta ja siunaamana siinä päivätoiminnassa, kun he ovat käyneet. On saanut olla siunaamassa näitä vanhuksia. Se on valtava, valtava joukko. 30 vuotta olen palvellut ikaalilaisia vanhuksia ja toivonut sydämestäni, että myös se taivaan siunaus voisi heidän yllään olla. Että he olisivat jokainen valmiita, kun he tästä ajasta silmänsä sulkevat. Minulla on siellä Ikaalisissa perhe. Siellä on mies ja sitten minulla on semmoiset nuoret aikuiset lapset, poika ja tyttö, 19 ja 22-vuotiaat. Ja siunaten lähetettiin jälleen matkaan tänne Soiniin. On ihanaa, kun saa siunaten lähteä matkaan näille pyhille matkoille. Nämä ovat pyhiä matkoja, kun Jumalan seurakunta kokoontuu. Ei tämä aika aina meitä arvosta, mutta kun Jumala katselee meitä Kristuksen veren läpi, voi miten kauniina ja suloisena ja ihanana hän näkee morsiamensa. Tuon rakkaan verellä ostetun joukon, hän näkee sen niin ihanan kauniina. Mun tuli mieleen täältä Jumalan sanasta muutama ajatus ennen kuin sitten Anne pääsee myös irti. Ollaan myös Annen kanssa oltu lapsesta saakka tuttuja ja yhdessäkin tehty evankeliumin työtä. Ja oli hienoa yhdessä lähteä tänne. Luen täältä yhden pienen ajatuksen täältä, 5. Mooseksen kirjan, sen luvusta 33. Täällä Mooses siunaa näitä Israelin sukukuntia ja täällä hän sanoo jakeessa 18. Sebulonista hän sanoo, iloitse Sebulon, kun lähdet liikkeelle, ja sinä Isaskar majoissasi. Iloitse Sebulon, kun lähdet liikkeelle. Kun me lähdemme viemään Jumalan evankeliumin kallista sanomaa, me saamme iloiten lähteä liikkeelle. Aivan kuin Sebulonin heimo, niin Mooses siunaa heidät. Iloitse, kun liikkeelle lähdet. Me saamme tuntea juhlariemua, kun me saamme kallista evankeliumin sanomaa olla viemässä ja jakamassa tämän maailman keskellä. Se Sebulonin heimo, se oli pieni ja vähäpätöinen heimo. Siellä vanhan testamentin puolella jossakin kohtaa siitä mainitaan, että se oli sellainen verkkojen kuivauspaikka, se Sebulon. Mutta kun nämä Jumalan suunnitelmat sitten etenevät, Jumalan pelastussuunnitelma etenee Raamatun lehdillä, niin erään kerran siellä Uuden testamentin puolella kirjoitetaan tällä tavalla Matteus 4 ja jakeesta 15. Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin takainen maa, pakanain Galilea, kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon, ja niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Mitä tapahtui? Sebulonin maa sai nähdä, kun Jumalan poika ilmestyi. Kun Jeesus vaikutti tuolla Sebulonin Naftalin mailla, siellä lähellä Nasaretin alueita, hän kulki ja hän julisti sanomaa Jumalan valtakunnasta ja hän paransi sairaita. Se, mikä on pientä ja vähäpätöistä, ajatellaan, että se on niin pientä ja vähäpätöistä, se voi olla suurten tapahtumien näyttämönä. Pieni ihmiselämä. Me voimme joskus ajatella, että minun elämäni on niin pieni ja vähäpätöinen, mutta me emme aina ymmärrä, millaisten asioiden näyttämönä meidän pieni elämä voi olla jollekin ihmiselle tai ihmisjoukolle. Mitenkä Jumalan henki ottaa pienen vähäpätöisen käyttöönsä. Miten hän täyttää pyhän henkensä voimalla ja voitelulla ja lähettää ja sanoo iloitse. Iloitse lapseni, kun lähdet liikkeelle, lähdet viemään tätä pelastuksen sanomaa. Sinä saat iloita siitä, että saat olla minun palvelijani, saat kulkea minun askelissani. Meidän Herramme on ihmeellinen, kun kuoleman varjon maahan loistaa suuri valo ja Jumalan taivaallinen kirkkaus tulee tuolle paikalle. Mäkin olen kokenut omassa elämässäni, että Jeesus tuo valtavan ilon sydämeen. Vaikka munkin elämässä on ollut paljon ahdistusta ja meidän perheessä on ollut sairauttakin, vakaviakin sairauksia. Mutta olen saanut tuntea ja kokea, että tuo ilo, minkä sain sydämeeni 45 vuotta sitten, se ilo, Se kuplii vielä täällä sydämessä. Kupliiko sinun sydämessäsi tänään ilo siitä, että Jeesus on sinun sydämessäsi? Se on valtavaa. Se on valtavaa, ystävät. Se valaisee monen ihmisen elämän, se kun Jumalan lapsi ylistää Jeesusta. Me tiedämme täällä Jumalan sanassa, täällä apostolien tekojen 8. luvussa on tuollainen sana. Siellä vaikka opetuslapset kokivat vainoa ja joutuivat hajaantumaan, Mutta täällä Raamattu kertoo, että Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Ja ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippus puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, joita hän teki. Ja täällä on tuollainen ajatus, kun sitä evankeliumia julistettiin, niin tuossa kaupungissa syttyi suuri ilo. Ei siellä sanottu, että koko kaupunki rupesi itkeä ja murehtii, vaan heille tuli valtava ilo siitä, kun heille kirkastui taivasasiat. Heille kirkastui, mikä on oikea tie, mikä on elävä Jumala, joka näkee, joka kuulee, joka aistii, joka rakastaa. He tulivat tuntemaan Jeesuksen ja sairaita parani ja Raamattu kertoo, kaupungissa syttyi suuri ilo. Tänään itsekin koen, että minun ilon lähteeni on tänään Jeesus Kristus, vapahtajana ja Herrana. Ja kaikki se, mitä hän on, mitä hänellä on, ja samoin se, mitä Jeesus on tehnyt, mitä Jeesus tekee ja mitä Jeesus vielä tekevä on. Me emme tiedäkään niitä Jumalan suunnitelmia, mitä Jeesus vielä tahtoo tehdä tämän kansan keskellä. Täällä sanotaan vielä tässä samaisessa luvussa, mistä ekana luin, tämä 5. Mooses 33, 3. jae. Herra rakastaa kansoja. Kaikki niiden pyhät ovat hänen kädessään. He laskeutuvat maahan sinun jalkojesi juureen, ottavat oppia sinun sanoistasi. Voi mikä kaunis näkyy. Kansat laskeutuvat maahan Jeesuksen jalkain juureen, ottamaan oppia siitä, mitä Herra puhuu. Sitä me toivomme ja sitä minäkin rukoilen meidän kansallemme, meidän nuorillemme, että he voivat tulla tuntemaan Jeesuksen. Tulla tuntemaan tuon pelastuksen tien Jeesuksessa, Kristuksessa. Vaikka täällä alhaalla me Jumalan kansa, me tunnetaan monta kertaa tuskaa ja kipua. Ja me ymmärrämme, että sitä meidän iloamme varjostaa monet tuskat ja monet elämän kivut ja häiriötekijät. Me ymmärrämme, että sieluvihollinenkin, se tuo niitä häiriötekijöitä meidän elämäämme niin monta kertaa. Mutta Jeesus sanoo omille opetuslapsillenne, että vaikka te nyt tunnette tuskaa, niin minä näen teidät jälleen ja teidän sydämenne iloitsee. Opetuslapset joutuivat kokemaan tuskaa, kun Jeesus kuoli siellä ristin puulla ja he eivät täysin ymmärtäneet vielä, mikä valtava tapahtuma oli tuo ristin työ, kun Jeesus maksoi meidän pahat teot, meidän pahat sanat, meidän pahat ajatukset. Hän kantoi kaiken sen, mitä ihmisessä on. Kaikki meidän syntimme. Opetuslapset eivät vielä ymmärtäneet täysin sitä, mutta voi sitä iloa ja riemua, kun ylösnoussut ilmestyy. Ylösnoussut Jeesus Kristus ilmestyy omilleen. Täällä Raamattu kertoo, täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 20, jotakin siitä, kun Jeesus oli siellä jo ylösnoussut ja opetuslapset olivat siellä koolla siellä lukittujen ovien takana ja he olivat siellä juutalaisten pelosta. Mutta Jeesus, joka oli ylösnoussut, niin hänellä oli valta ja voima tulla sinne lukkojen taakse. Hänellä on valta ja voima tulla ihmiselämän lukkojen taakse. Hänellä on valta tulla ihmiselämän kipujen taakse. Tulla siihen tuskaan ja siihen ahdistukseen, mitä me kannamme ja koemme sydämissämme. kun Jeesus on ylösnoussut, hän ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, vaan hän on kaikkialla. Siellä, missä hänen pyhänsä ovat koolla, siellä Jeesus on meidän keskellämme. Ja niin Raamattu kertoo, Jeesus tulee ja astuu omiensa keskelle ja sanoo, rauha teille minun rakkaani, minun lapseni, minun verellä ostettu joukkoni, rauha sinulle tänään. Jeesus tahtoo tänään sanoa sinulle, rauha sinulle minun tyttäreni, minun poikani. Hän tuntee meidän elämämme tilanteet tänään. Hän tuntee sen tilanteen, missä me olemme. Ehkä mekin olemme joskus joutuneet elämän lukkojen taakse. Olemme aivan kuin yksin ja olemme ahdistettuja. Ja me koemme ehkä, että kukaan ei ymmärrä minua. Kukaan ei näe minun tilannettani. Ja minä olen aivan yksin. Mutta Jeesus näkee. Jeesus näkee sinun tilanteesi. Hän tahtoo sinulle sanoa rauha teille. Ja jos ei se vielä riitä, niin Jeesus näyttää kätensä ja kylkensä. Hän näyttää kunniamerkkinsä, mitkä häneen on piirretty Golgatan ristin puulla. Nuo lävistetyt kädet. Nuo lävistetyt jalat ja tuo kylki. Jeesus näyttää, katsokaa minun lapseni. Ja sanoo vielä uudelleen, rauha teille. Voi kuinka paljon me Jumalan lapset tarvitsemme sitä, että Jeesus sanoo meille, rauha sinulle. Rauha sinulle. Ole turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Älä pelkää minun rakas lapseni. Älä pelkää. Minä olen maksanut. Minä olen sovittanut kaiken. Sinä saat jättää kaiken taaksesi. Sinä saat katsoa eteenpäin. Älä enää katso taaksesi. Älä jää kiusattuna katsomaan taaksesi, vaan jää katsomaan Jeesusta. Hänen haavojaan, hänen käsiään ja jalkojaan, niissä on lunastus meille jokaiselle. Ja vielä Jeesus puhaltaa, lapset, ottakaa pyhä henki. Ottakaa pyhä henki, ottakaa tämä voimaksi matkallenne, tämä Jumalan pyhän hengen henkäys, minkä Jeesus siinä välitti näille omille opetuslapsilleen, joiden synnit te annatte anteeksi. Niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Kiitos Jumalalle. Me saamme Jeesuksen nimessä ja veressä katuvalle julistaa vielä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Tällainen ihmeellinen Herra meillä on tänään keskuudessamme. Saamme kääntää katseemme häneen ja saamme myös täyttyä sillä ilolla, minkä Jeesus tahtoo meille antaa. Ilo on rakkauden jälkeen kaunein hengen hedelmä. Kun on ne hengen hedelmät siellä galattalaiskirjeessä, niin se ilo on siinä toisena. Ja se on, kuulkaa, valtava voimavara, kun me ollaan täytytty ilolla. Ja itse ainakin olen omassa elämässäni kokenut, kun olen siellä vanhusten kanssakin tehnyt työtä, niin kyllä se huumorin lahjakin, se on, kuulkaa, aika lailla pätevä juttu. Että sen ilon lisäksi vielä on se semmoinen huumorin sana niihin hetkiin ja tilanteisiin. Ja sitten alkaa jälleen taas tuntua, että asiat rupeaa luonnistuu ja mennään semmoisten pattitilanteiden läpi, kun otetaan se ilo siinä niin kuin käyttöön ja se semmoinen huumorinkin lahja. Ilo on hengen hedelmä. että me saadaan niin oikein täyttyä myös näillä hengen hedelmillä. Ja mehän täytymme niillä, kun me pysymme Kristuksessa, kun me pysymme viinipuussa, oikein koko painollamme lepäämme Kristuksessa, niin me saadaan kokea, miten se elämän mahla, se virtaa meihin, se täyttää meidät ja me saadaan mennä uskossa eteenpäin ja Pyhän Hengen voimassa eteenpäin. Ja tahdon oikein omasta puolestani toivottaa teille siunausta ja myös kiitokset siitä, että sain tulla tänne teidän luoksenne. Olkaa siunattuja. Amen. Kiitos, kiitos.
Haimme laulamaan.
Jaha, täällä on jotain äänityslaitteita.
On. Ei tarvitse pelätä.
Että mä kerron liikaa juttuja.
Ei, ihan
vapaa. Mulle kävi tässä yksi kerta niin, että mä unohdin kokonaan, että se menee YouTubeen. Ja
ei, tää
sitten mene YouTubeen. Mua hävetti.
Tää ei mene YouTubeen.
Joo.
Joo.
Mutta on ilo olla täällä teidän keskellä. Ja Jeesus on meidän keskellä ja toivottavasti mä en pilaa tätä herkkää, hyvää hengen ilmapiiriä. Mä olen käynyt täällä joskus aikaisemmin. Eli siitä on niin paljon aikaa, että tämä oli, taisi juuri olla valmis tämä teidän rukoushuone. Mä olin tuolla Saaren Onni ja Hiljan tykönä kylässä. Oli sitten semmoinen kesäloma-aika ja heidät mä tunsin sillä tavalla, kun mun äitini aikanaan oli täällä päin nuorena Ähtärissä, tuli uskoon. Taikka ainakin niin kuin liittyi sinne Ähtärin helluntaiseurakuntaan ensimmäiseksi, mä nyt en muista sitä ihan tarkkaan, että missä tuli uskoon, siinä oli kaikenlaisia tilanteita, muun muassa semmoinen tilanne, että hän oli ollut tansseissa ja se tanssikaveri oli antanut hänelle hengellistä luettavaa. Ja sitten hän tuli herätykseen ja sitten oli sitten semmoinen yksi Eeva, uskovainen, joka osasi häntä viedä kokoukseen. Ja siellä hän tuli uskoon ja on edes mennyt jo ajat sitten. Vaikea syöpä vei meidän äitin. Meitä on 10 lasta ja 6 meidän lapsista jäi silloin niin kuin alaikäiseksi. Mä olin jo silloin aikuinen. Mutta hän muisti tämän, tunsi tämän onnin täältä ja jossakin vaiheessa sitten Hilja oli meillä semmoisena niin kuin apulaisena, kun meitä tosiaan oli niin paljon lapsia. Ja Hilja oli jäänyt selästänsä sairas eläkkeelle. Siihen aikaan vielä ehkä joskus pääsi sairas eläkkeelle. Nykyään täytyy melkein olla jo osoite jonnekin hautausmaalle ennen kuin terveydellistä syystä pääsee. No tämä on nyt vähän liioteltua, mutta joka tapauksessa Hiljalle kävi niin, että hänen selkänsä oli kipeä ja hän pääsi sairas eläkkeelle, mutta kävi niin, että Jumala paransikin hänet. Ja sitten hän niin kuin rukoili, että mitä hän tehtävää hänellä vielä olisi. Sitten Rantalan Tauno, saarnaaja, niin osasi kertoa hänelle, että siellä on semmoinen 10 lapsen perhe, että siellä varmaan tarvittaisi apua. Ja niin Hilja tuli sitten meille auttamaan tätä kautta, että hän oli saanut parantua tästä selästä. Ja sitten meidän äitin kautta Hilja tuli tunteen onnin. Sitten he olivat muun muassa täällä Soinissa asuvat, mutta ne asuinpaikat kyllä vähän vaihteli. Ja Hilja taisi muuttaa sitten leskenä edes takaisin. Mä en ihan tarkkaan kaikkia näitä vaiheita, mutta mä olen käynyt heillä silloin silloin joskus nuorena täällä ja ollut monta yötäkin ja sillä lailla. Että tämmöinen yhteys mulla on Soiniin. Mähän tulin silloin lapsena tosiaan uskoon ja Marja-Liisan on tullut tunteen siellä sitten, kun oli näitä lastenleirejä Ikaalisten ja Hämeenkyrön yhteisiä lastenleiriä, niin siellä oli Marja-Liisa ja siellä oli Mailis ja monta muutakin tuttua siellä tuli. Ne on erittäin tärkeitä nämä kaikki lastenkerhot ja leirit. Ja se opetus, mikä siellä annettiin, niin se jäi vähän paremmin päähän kuin mitä nykyään, kun käy kokouksessa, niin hetken päästä ei edes muista, että oli kokouksessa. mutta siellä kun oli sitä opetusta ja käskettiin panna pois kaikki, mikä painaa ja synti mikä niin kuin kietoo ja verrattiin sitä kilparataan ja urheilijoihin ja ettei ne käsiä kuljettele ylimääräisiä, niin kyllä se jäi lapsen mieleen. Ja moni muu tärkeä opetus sieltä jäi mieleen. Ja se on todella, todella tärkeää, että on sitten niitä aikuisia ihmisiä silloin, kun on nuori hengellisesti ja nuori sitten ihan muutenkin vielä lapsi. Ja tänään, niin no, tosiaan sitten sen verran vielä kerron itsestäni, että myös mä olen lähtenyt joskus 20-vuotiaana evankelistaksi. Mä olin ensiksi tuolla Kymenlaaksossa. Olin siellä useissa eri seurakunnissa. Tein siellä semmoista niin kuin kotilähetystyötä, niin kuin siihen aikaan vielä tehtiin, että mentiin ovelta ovelle, kierrettiin ja myytiin niitä joululehtiä ja tilattiin hyvä sanomaa ja evankelioitiin ihmisiä sellainen henkilökohtaisesti. Ja siellä Kymenlaaksossa mä menin naimisiin, että sitten Palomäki-nimi muuttui Laluksi. Ja sitten niin olin naimisissa 10 vuotta ja sitten mun mies kuoli. Ja jäin Mouhijärvellä asuin silloin, kun jäin leskeksi. Ja sitten olen ollut sen jälkeen no aika monessa paikassa, mutta muun muassa Hämeenkyrössä olin 14 vuotta seurakunnassa töissä. Se oli semmoinen niin kuin pitkä pätkä. Ja sitten jossakin vaiheessa Jumala rupesi sitten mulle puhumaan, että tämä rupeaa olemaan nyt tämä aika täällä nyt niin kuin päättymässä. Että tulee päivä, jolloin sä lähdet niin kuin, ja älä sitten ihmettele, että se tehtävä on sitten vähän erilainen. Ja sitten niin jotenkin kun mä koin, että sitä lajia riittää, niin mä sanoin vanhemmistolle sitten jo talvella, että mä sitten syksyllä lähden. Ja ennen kuin mä olin sitten lähtenytkään, niin mua pyysi sitten yksi ihminen, että voisitko sä ruveta käymään, että heidän isä on sairastellut tässä, että voisitko sä ruveta vähän siellä käymään, että siitä maksetaan ihan palkkaakin. Ja mä ensiksi kävin ihan vähän vaan. Mutta lopulta siitä tuli sitten moneksi vuodeksi mun työ. Ja Jumalalla on tämmöisiä erikoisia juttuja. Ja kyllä mä kiitin siellä, kun mä olin sen vanhan miehen luona töissä, niin mä kiitin Jumalaa siitä, että mulla kerrankin on tylsää. Että ei ole niin kuin liian vilkasta. Kun mun elämä oli ollut tosi vilkasta siihen aikaan, kun mä olin siellä Hämeenkyrön helluntaiseurakunnassa. Se on hyvin semmoinen vilkas seurakunta. Siellä on joku sanoi, että se on Pirkanmaan afrikkalaisen seurakunta. Tarkoitti sitä, että siellä oli siihen aikaan hirveästi lapsia ja hirveästi toimintaa. Joka ikinen, kaikki keksi jonkun toiminnan. Ja sitä oli aamusta iltaan ja sitten kun rupesi tulemaan vähän vanhaksi ja illalla nukuttiin ja meinas nukahtaa suurin piirtein sinne palaveriin illalla myöhään. Ja ihmiset soitti ja pisti meseviestiä vaikka mihinkään aikaa ja unohtui ne puhelimekin päälle. Ja rupesi olemaan ihan pää kuin Haminan kaupunki. Niin sitten siitä mä pääsin sitten niin semmoiseen niin kuin rauhalliseen elämänvaiheeseen. Ja siinä on ollut monta johdatusta. Ja ensiksi mä sitten kävin sieltä Hämeenkyröstä, mutta mulla oli niin pitkä työmatka, niin mä muutin sitten Ikaalisiin. Mä kysyin Jumalalta sitten siinä vaiheessa, että haluatko sä, että mä muutan tänne? Että kun mulla on tää työmatka ja vähän tulee jo kalliiksi kuljeskella, kun siinä vaiheessa se bensahintakin nousi. Ja sitten varsinkin, kun oli liukka kelit välillä ja piti olla varma auto alla ja sillä lailla. No sitten mä laitoin Jumalalle siitä merkin, kun siellä seurakunnassa on niin kuin yksi semmoinen pariskunta, minkä miehen mä tunsin, mutta rouvaa en tuntenut, kun hän oli niin kuin uusi rouva, kun se edellinen oli kuollut. Ja jos noi pyytää kahville kokouksen jälkeen, kun toi rouva ei mua tunne, niin sitten mä muutan Ikaalisiin. Ja no kun ensimmäinen kokous sitten tuli, niin mä olin niin paljon myöhässä, että mä en kehdannut mennä sisälle, kun mä en ole tottunut myöhästyyn. Ja seuraavalla kerralla, kun mä menin, niin sitten siellä oli mun ystävä Anneli Jerkku puhumassa ja se katsoi ihmeessä, että Anne on täällä. Että ollaan kavereita sieltä Hämeenkyrön ajolta. Ja sitten niin. Sitten kävi niin, että tämä rouva tulee meidän juttusille, munkin juttusille ja sanoo, että no kun te olette kerran kavereita, niin tulkaa yhdessä. Ja sitten mä sanoin Annelille, kun tultiin, että jaha, tiedätkö mitä tämä tarkoittaa? Mun on muutettava Ikaalisiin. Ensiksi tulin siihen seurakunnan tiloihin, sain siitä sitten mä heti samana päivänä tapasin yhden seurakunnan hallitukseen kuuluvan ihmisen siinä se sanoi mulle, että hän tietää sulle, että siellä on seurakunnassa se asunto vapaana ja sitten niin siihen muutin ensiksi, mutta sitten mä ihmettelin, kun mä näin semmoitteen unen, että mä asun Marja-Liisan yksiössä. Mä näin semmoista unta ja mä ajattelin, että no mitä ihmettä. Että mitä mä nyt siellä asun. Mutta sitten kuitenkin kävi niin, että sinne tuli vähän semmoista sisäilmaongelmaa sinne seurakunnan asuntoon. Ja sitten mä muutinkin sinne Marja-Liisan yksiöön. Ja tuntuu aika hassulta, kun tosiaan silloin jo ihan nuoresta asti siellä kävin. Ja siellä rukoiltiin yhdessä, oli paljon aina väkeä. Sitten niin, nyt vanhempana sitten itse siellä asun. Että joskus nämä tiet on tämmöisiä kummallisia, mitä Herra johtaa, mutta tähän asti on auttanut ja varjellut, mutta nyt mulla menee jutteluksi. Niin otetaan tämä Raamatun kohta, mikä mulla on ollut täällä mielessä. Eli ensimmäinen korinttolaiskirja 15 ja 19-21, niin tästä mulla oli jokunen ajatus. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Vaikka Herra tekee enemmän kuin me anomme tai ymmärrämme, me ollaan se monta kertaa koettu, että ei olla osattu kaikkea edes anoa, mitä hän on meille antanut. Niin me unohdetaan, kuinka suuri hän on. Ja meidän usko saattaa jäädä ikään kuin meidän järjen ja meidän havaintojen vankilaan. Ja täällä täällä Paavali kirjoitti joillekin sellaisille tyypeille siellä Korintossa, jotka ei niin kuin oikein uskonut, että voidaan ylösnousta kuolleista. Hän kirjoittaa, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä, surkuteltavammat. Eli heillä oli ehkä tämmöinen pinnallinen usko. He uskoivat ehkä siunauksiin tässä ajassa, siihen, että Jumala auttaa taloudellisesti tai auttaa parantumaan taikka sitten siihen, että tämän uskon kautta voi jotenkin saada suhteita ja on kiva olla yhdessä uskovien kanssa ja elämä menee niin kuin jotenkin mukavammin. Ihan niin kuin ennen aina todistettiin, että ennen oli kaikkea kauheita ja kun tuli uskoon, niin sitten kaikki muuttui. Mutta kaikki ei muuttunut sen takia, että vaan tässä ajassa olisi helpompaa. Monta kertaa voi olla vaikeampaa. Vaan sen tähden, että meidän päämäärä on sielujen pelastus. Ei ainoastaan niin kuin se, että me itse tullaan uskoon, vaan että Jumala saisi meitä armonsa kautta täällä käyttää niin, että meidän kautta voisi muutkin tuntea sen Kristuksen tuoksun. Ja todellisessa uskossa on aina se, niin kuin Isä meidän rukouksessa rukoillaan, että Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Todellisessa uskossa on se pyhyys ja kunnioitus ja se käsitys siitä, että nyt ollaan tekemisissä taivaallisten asioiden kanssa. Nyt ollaan tekemisissä sen Jumalan kanssa, joka kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Joka on kutsunut koko tämän luomakunnan olemaan ja elämään ja ylläpitää kaikkea tätä järjestystä, mikä tässä luomakunnassa on. Vaikka me ihmiset sitä sekoitetaan, koska täällä maailman ruhtinas vaikuttaa, pimeyden ruhtinas vaikuttaa ja on saanut aikaan paljon epäjärjestystä ja pahaa. Ja jotenkin näistä jakeista tuli semmoinen mieleen, että me voidaan joskus uskon elämässämme olla milloin toisella äärilaidalla ja milloin toisella äärilaidalla. Eli suhteessa tähän, mitä mä nyt luin, niin me voidaan olla semmoisia uskovia, että me toimimme vaan siihen asti, kun meidän niin kun järki sanoo, että noin kannattaa toimia. Mutta ei yhtään enempää. Eli me saatetaan olla niin kuin se Loot, joka katsoo, että tuolla on nyt hienot lakeudet. Tuolla kannattaa viljelle ja karjan kanssa on hyvä mennä. Mutta hän siirtyi siirtymistään sinne Sodomaan saakka. Hän istui siellä kaupungin portissa ja hänellä oli paljon järkeä ja oli hänellä Jumalakin. Hän oli hurskas. Sen Raamattu sanoo, että kiusaantui hurskas mies niin kuin hurskaassa sielussansa, mitä joutui siellä katteleen. Mutta jotenkin se usko oli rajoitettua, kun taas Abraham toimi toisella tavalla. Hän luotti Jumalaan, vaikka hänkin sitten välillä eksyi ja usko oli vähän uskonen siinä kohtaa, kun ei alkanut sitä perillistä kuulua, niin sitten vähän eksyttiin toimimaan luonnollisen ihmisen tavalla siinä kohtaa, missä olisi pitänyt luottaa vain Jumalaa. Mutta sitten joskus voi olla se toinen äärilaita. Ja Tessalonikalaisilla oli sitten se toinen, ne meni toiseen äärimmäisyyteen. Ja täällä Paavali heitä kyllä toisaalta kehuu ja toisaalta sitten taas täältä ilmenee jotakin, kun luen nyt. No mä luen ensiksi tämän ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 4 ja vaikka tuosta 9. tuohon 12 asti. Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa, sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne. Niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan koko Makedoniassa. Mutta me kehoitamme teitä veljet siinä varttumaan yhä enemmän ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niin kuin olemme teitä käskeneet, että vaelluksessanne olisitte säädölliset ulkopuolella olevia kohtaan, ettäkä olisi kenenkään avun tarpeessa. Ja sitten mä luen vielä Filippiläiskirje 4 ja 15-16. Näistä jakeista paljastuu se. Tiedättehän tekin filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta, sillä Tessalonikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. No pysähdytään tähän. Eli tessalonikalaiset oli hyvin innokkaita ja heillä oli rakkautta kaikkia kohtaan. Kyllä oli valtava seurakunta. Se olisi näin aina, niin kyllä olisi hyvä. Ja he odotti Jeesusta innokkaasti. Mutta ne innostui niin paljon siitä Jeesuksen tulemuksesta ja eskatologisista kysymyksistä ja hengellisyydestä. Että se meni niin että ne ei sitten enää käynyt töissäkään ja ne vaan niin kuin ajatteli, että Jeesus tulee nyt niin kohta, että ei tässä nyt kannata mitään. Joskus meidänkin usko voi olla niin kuin vähän semmoinen, että ei nyt kannata niin kuin tätä työtä suunnitella etukäteen niin paljon, vaikka hengellistäkin työtä ja seurakunnan elämää ja työtä, että kun Jeesus nyt kumminkin kohta tulee, että ei tarvitse niinku remontoida, eikä tarvitse niinku mitään. Että Jeesus kohta tulee, että tämä on nyt niin lopun aika, että ei mitään nyt enää kannata. Niin joskus me voidaan mennä tähän toiseen äärilaitaan. Mutta useimmiten kai se on niin, että me mennään sinne toiseen äärilaitaan, että me ajatellaan niin järjellä ja aistien varassa, että sitten niinku meidän usko on ihan niinku jotain unta. Vaikka se on niin kuin todellista ja vaikka Jumalan voima on todellinen ja vaikka meidän päivinämme ihmiset on kiinnostuneita jopa noita voimista. Mutta jotenkin me ollaan niin kuin unohdettu, kuinka valtava voima pyhällä hengellä on. Ja meidän pitäisi niin kuin herätä. Ja nyt sitten kun eletään tätä aikaa, mikä on epävarmaa aikaa, niin nyt kuitenkin kuuluu sitten semmoisia viestejä, että on nuorisoherätystä. Ja mä tapasin tässä oman sukuni nuoria joku päivä sitten. Ovat vähän kauempana tuolla ja huomasin kyllä, että kyllä siellä nämä uskon asiat ja Raamatun asiat oli tosi tärkeitä. Ja ajattelin silloin, että ihan niin kuin silloin Marja-Liisa loi meihin nuorempiin Marja-Liisoihin ja muihin niin luottamuksellisen suhteen. Ja Mailis oli siellä leirillä ja monet olette ollut näissä tilanteissa, missä on tehty nuorisotyötä. Niin on hirvittävän tärkeä ja on se nyt sitten mikä nuorisotyö tai vanhusten työ, niin se luottamuksellinen suhde, sen luominen on tosi tärkeä. Ja mulle tuli tästä mieleen tästä asiasta semmoinen henkilö kuin Barnabas. Eli Paavalista ei ehkä ikinä olisi tullut Paavali ilman Barnabasta. Eli siellä kun Paavali oli Saulus Tarsolainen ja hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa, hän oli luullut tekevänsä oikein. Hän kiivaili siellä juutalaisuuden puolesta ja luuli tekevänsä oikein siinä, kun hän raastoi näitä kristittyjä oikeuden eteen. Ja siellä tiellä hän sitten kohtaa Herran ja ihan ensimmäinen, kuka hänen luokseen lähetettiin, oli se Ananias. Ilman Ananiasta ei olisi tullut Paavalia, mutta Ananias totteli Jumalaa, vaikka pelkäsi. Ja rohkeus ei ole sitä, että me ei koskaan pelätä, vaan rohkeus on sitä, että me halutaan voittaa pelkomme Jumalan voima ja Kristuksen evankeliumin tähden. Ja sitten edelleen, niin siellä oli semmoisia uskovaisia, sitten, jotka sitten vähän pelkäsivät, että toihan on se vainoaja, että kyllä se varmaan on valeveli. Että se on nyt tänne vaan luikerrellut ja sanoo, keksinyt näitä juttuja ja hetken päästä se tietää meistä kaiken ja sitten se on niin kuin, että tässä ollaan kohta leijonien edessä tai jossakin. Mutta Barnabas tajusi, että se mitä Paavalille oli tapahtunut oli aitoa. Ja mä katsoin, että mitä Barnabaksen nimi merkittää, niin tarkoittaa lohdutuksen poika tai rohkaisija. Ja Paavali ei olisi ehkä ikinä kirjoittanut kirjeitänsä, eikä päässyt eteenpäin siitä tilanteesta, koska kyllähän tuommoinen tilanne, kun on luullut tekevänsä oikein ja palvellansa Jumalaa oikein, ja yhtäkkiä tajuaa, että on ollut ihan mettässä, niin kyllä semmoisessa tilanteessa ihminen on aika rikki, ja aika lailla se itsetuntokin on mennyt. Mutta Barnabas siellä tuki Paavalia ja vei hänet sinne seurakuntaan ja oli hänen kanssansa ja kuunteli hänen murheitansa. Ja siitä sitten päästiin eteenpäin. Rohkaisu ei ole imartelua, vaan se on rinnalla kulkemista niissä elämän tavallisissa kuvioissa, iloissa ja vaikeuksissa ja elämän kysymyksissä. Ja se on usein sen muistuttamista, että Jumalan armo riittää kaikissa niissä tilanteissa. Me kaikki, jotka ollaan uskossa oltu pitempään, niin ollaan käyty monenlaisten tilanteiden läpi. Ja uskallan niinkin sanoa, että vielä käydään. Jos päiviä edessä on, niin kyllä niitä tilanteita tahtoo tulla ja semmoisiakin, mitä emme itse toivo. Niin kuin Pietarille sanottiin, että kun sinä vanhenet, niin sinut vyöttää toinen ja vie, minne sinä et tahdo. Niin meillä voi olla paljon semmoisia tilanteita, että meitä viedään sinnekin, minne me ei tahdota. On asioita, joihin me emme tahtoisi, joita emme tahtoisi kokea, mutta kuitenkin meidän on kuljettava niiden asioiden kautta. Mutta Jumala käyttää niitä meidän kokemuksiamme siinäkin tapauksessa, että sitten vähän ymmärtäisimme muita ja muiden ihmisten uskon kilvoitusta ja niitä vaikeuksia, mitä itse kullakin sitten siinä saattaa olla. Ja niinhän se on, että kyllä se vihollinen meitä aina kiusaa ja yrittää lannistaa, mutta Jumala haluaa rohkaista ja nostaa ja antaa aina uudestaan sitä voimaa ja virittää meitä palavaksi. Ja Jumalalla on annettavaa. Hänellä on paljon annettavaa ja hän haluaisi antaa meille muutakin kuin se, että me ollaan joskus puhuttu kielillä. Hän haluaisi antaa niitä muitakin armolahjoja. Se oli hyvä, kun se 15-vuotias likka tai se sukulaislikka niin kuin puhuttiin siitä, että kun, minkä takia aina siitä vaan puhutaan, että kun Jumalalla on muitakin armolahjoja.
Mm.
Ja hän halusi armolahjoja kovasti ja oli ollut niitä rukoilemassa konferenssissa ja oli menossa leirille isoseksi ja sillä tavalla, mutta joskus ollaan ihan ikään kuin unohdettu se kaikki mitä Jumala haluaa antaa seurakunnan rakennukseksi ja että se on siinä työssä apuna. Eihän anna niitä sen takia, että me itse vaan nautiskeltaisiin niistä ja oltaisiin sitten niin kuin polleita, että pullisteltaisiin oikein, että tämmöiset ja tämmöiset on, että kyllä löytyy, vaan se annetaan sinne, kun meillä on taisteluita ja kun ystävillä ja seurakunnalla on taisteluita, niin sen takia Jumala haluaisi meille antaa, mutta me ollaan joskus tultu hitaiksi vastaanottaa ja tämän maailman meno ja kiire tuppaa viedä sen ajan niin, että me ei nähdä sitä Jumalan suuruutta täältä Raamatusta ja ei oikein niin kuin syvennytä siihen sen enempää. Mutta sitten vielä mä jatkan tätä tessalonikkalaiskirjeen, mitä Paavali heille sitten kirjoitti sitten vielä kun se oli ensiksi niin kuin sanoi, antanut ohjeita tästä ajallisesta elämästä, mutta sitten se siirtyy vielä tänne taivaalliselle puolelle, mikä niitä kiinnosti tosi paljon ja mikä pitää tietysti meitäkin kiinnostaa. Ja kestä 13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminen siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, emme suinkaan, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä hänen kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Paavali jatkaa, että siellä, kun siellä varmaan oli sitten kerinyt jo nukkua pois osa väestä ja siellä sitten ihmeteltiin, että miten tämä juttu nyt oikein tällain meni ja Jeesuskaan ei kerinyt tuleen. Niin Paavali lohduttaa, että meidän ei tarvitse murehtia niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Nehän on hyvin semmoisia vaikeita tilanteita, joihin ei ikinä totu, kun me saatamme läheisiä ihmisiä rajalle. No joskus se lähtö tulee nopeasti niin, että siinä ei keritä paljon mitään saattaa, mutta se on se saattaminen vähän semmoista, kun ei ole itse kokenut sitä, mitä siellä toisella puolella on. Että vaikka me täällä koetaan tulevan maailmanajan voimia ja koetaan sitä, että Jumalalla on voimaa ja Jumalan läheisyyttä koetaan, mutta me ei olla näillä aisteilla eikä pystytä näkemään sinne, että mitä sitten on. Eli me joudumme saattamaan ihmisiä johonkin sellaiseen, mitä me ei olla koettu. Ja on aina paljon helpompi käydä semmoisessa paikassa, missä on aikaisemmin käynyt. Niin kuin Mailis oli käynyt täällä aikaisemmin ja mäkin olen käynyt aikaisemmin, niin osattiin tie ilman mäpsejä. Mutta Jeesus on vaan nyt se tie taivaaseen. Eli me tiedetään tie ja me kuljetaan sillä jo, mutta me ei olla vielä sinne lopulliseen osaamme siirrytty hänen kanssaan ikuisesti. Ja joskus on niin kuin vähän vaikeata se saattaminen sitten, kun vaelletaan uskossa eikä näkemisessä. Niin joutuu niin kuin neuvoon toista sinne, mitä ei ole itse kokenut, mutta siinä onkin se, että uskon kautta näitä asioita vaan voidaan ymmärtää. Ja tosiaan nämä ihanat lohdutuksen sanat kuuluu tänäänkin meille, jotka vielä täällä olemme elossa ja taistelemme, että kerran ylienkelin ääni kuuluu ja Kristuksessa kuolleet nousee ylös ensin. Ja sitten me saadaan tavata kaikki pyhät kerralla ja saadaan niin kuin oikein elävästi kokea se, että tämä usko ei ole pelkkää unta, eikä se ole pelkkää sitä, että tässä elämässä nämä asiat jotenkin sujuisi. Että vaikka heikkoja ollaankin ja Jumalaa joudutaan turvautumaan tässäkin elämässä monessa asiassa, mutta kuitenkin niin se päämäärä on se kaikkein tärkein ja siihen saadaan olla matkalla ja saadaan olla rohkaisemassa toisia. Ja ehkä sinä olet se Barnabas, että jos et sä olekaan Paavali taikka et näe näkyjä niin kuin Ananias, mutta ehkä sä oot Barnabas, joka rohkaiset muita pääsemään eteenpäin siinä uskon tiellä. Ja jälleen uudelleen voidaan siirtää tätä viestiä eteenpäin tulevillekin sukupolville, jotka on yhä lähemmäksi mennään sitä varmasti Herran tulemusta, koska nämä tapahtumat on semmoisia, että siellä Raamatun lehdillä ne ennustukset alkavat täyttyä, että suurika lopun ajan profeetta olla eikä tietäjä, kun sieltä luetaan, kuinka Kaasasta tulee autio ja Askelon hävitetään ja kuinka siellä sitten nämä Tuokarma Heimopohjan periltä ja mitä siellä mainitaan sitten näitä kansanheimoja, että kuinka sinne Jerusalemien kaikki kansat sitten eräänä päivänä hyökkää ja kuinka on suuri viha Israelin kansaa kohtaan, niin ei tarvitse olla suurika Raamatun tuntija, että huomaa, että kaikki tämä on niin kuin tekeillä nykyaikana ja myöskin tämä tämmöinen antikristillinen henki, mikä valtaa maailman, että maailma yrittää niin kuin yhdentyä ja kaikessa tulla tämmöinen niin kuin yhdentyminen ja rauhaa yritetään, vaikka rauhaa ei ole. Ja tämmöinen lopulta varmaan tulee semmoinen yksi ja ainoa uskontokin, että kaikki vähän kaikkea semmoinen sekoitus ja totuus yritetään unohtaa ja sitä ei haluta tuoda ja jos joku tuokin, niin heti nousee kauheat, niin kuin, kauheat sensaatiot. Mutta pidetään me kiinni siitä, minkä olemme oppineet ja mistä olemme varmoja. Ja viedään sitä viestiä eteenpäin sen armon mukaan, mitä Jumala itse kullekin antaa. Ja Jumalalla on tehtäviä. Hänellä on tehtäviä jokaiselle yksilölle, mutta myöskin jokaiselle seurakunnalle. Kaikilla seurakunnillakaan ei se tehtävä ole ihan täsmälleen samanlainen. Ei me voida niin kuin aina jäljitellä niin kuin toisista paikoista niitä menetelmiä, vaan Jumalalla on ihan omakin suunnitelma jokaiselle. Ja saadaan olla tässä niiden perillisiä tavallaan, jotka ennen meitä jo on Herraa palvelleet ja toivottavasti me saamme häntä yhtä ehyellä sydämellä palvella tänä päivänä ja myöskin tulevina päivinä, ettei tämä maailman ajatukset saisi meissä sijaa liikaa, vaan eläisimme täällä muukalaisina, vaikka täällä tietysti elää pitää tässä maailmassa ja tehdä niitä asioita, mitä ne naapurikin tekee, mutta kuitenkin uskossa vapahtajaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.